Slăvit să fie Domnul! Suntem în ziua aceasta aici și am auzit deja un cuvânt frumos care ne-a îndemnat să realizăm importanța Scripturilor și harul care ne este dat ca această carte a lui Dumnezeu să ajungă până la noi. Și sfătuiesc pe cei ce nu au deplină încredere și nu sunt chiar convinși să citească și puțină istorie, să realizeze cu câtă credincioșie Dumnezeu față de omenire a lucrat prin atâtea minuni și prin atâtea experiențe extraordinare. Cartea asta există până astăzi pentru că Dumnezeu care a scris-o prin oamenii Lui a făcut tot posibilul, măcar că mulți au fost care au vrut să o distrugă, să ajungă la tine astăzi și la mine. Și să știți că acest har poate să fie pentru noi o judecată. Adică Dumnezeu și-a dat toată silința să ajungă cartea Lui la noi și noi să nu o băgăm în seamă. Doamne, ai milă de noi, amin. Vă rugăm să anunțați părinții copiilor de la clasa a 4-a B la ora 11:30, avem întâlnire la sala de lângă biroul național. Sunteți invitați părinții să mergeți la 11:30. Aș vrea cu ajutorul Domnului Iisus să împărtășesc în această dimineață un cuvânt despre evlavie. Am fost cercetat de mai multe vreme de cuvântul acesta, de lucrarea aceasta și mă rog ca Domnul să mă ajute să pot să vorbesc despre lucrul acesta. Amin. Și să fie într-adevăr folositor pentru noi și inimile noastre. Cuvântul din 1 Timotei, capitolul 4, este un cuvânt care are în centrul lui această chemare. Dacă observați versetul 7, spune așa: caută să fii evlavios. Caută să fii evlavios. Chemarea aceasta este deosebită prin multe versete prin Scripturi. Caută să fii evlavios. Însă, de multe ori lucrul acesta nu îl înțelegem. Ce este evlavia? Evlavia este religia inimii. Evlavia este religia inimii. Grecii foloseau cuvântul acesta eusebeia și frații și surorile, familiile mai pun numele la copii, Eusebiu. Și noi am putea să-i spunem ăsta evlaviosul. Și dea Domnul Iisus să fie așa. Vine din greacă acest cuvânt evlavie. Și grecii îl foloseau în mod special la modul cum se raportau ei la zei. Modul cum se raportau la zei. Și Pavel îl folosește de multe ori în scrierile sale și este notat în Scripturi în mai multe feluri. Și cuvântul acesta e un cuvânt foarte larg în interpretarea lui, dar are de-a face în mod special cu acest lucru. Omul și relaționarea sa corectă la Dumnezeu. Cum se relaționează omul la Dumnezeu? Sunt câteva cuvinte în vocabularul nostru românesc care ar putea fi pioșenie sau cucernicie sau reverență sau teamă de Dumnezeu. Toate acestea sunt cuvinte care înlocuiesc evlavia, cuvântul evlavie. În Scripturi, în mod special în Vechiul Testament, este folosit cuvântul teamă de Dumnezeu. De cele mai multe ori când este vorba de teamă de Dumnezeu, este vorba de evlavie, adică modul cum omul se raportează la Dumnezeu. În această dimineață aș vrea să ne gândim special la noi și la acest cuvânt, pentru că observați, în capitolul 4 spune că Duhul spune lămurit că în vremea din urmă se întâmplă un lucru interesant și anume că mulți se vor lepăda de credință și se vor alipi de învățăturile, de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor, abătuți de învățători care sunt înfierați, care nu mai au o cunoștință curată, care au părăsit pe Domnul și de la o religie a inimii au trecut la o religie a faptelor. Sau altfel spus, la o religie care are o formă. Dragilor, cel mai important lucru și credința aceasta în Dumnezeu sau religia Domnului Iisus Hristos este o religie a inimii. Mai mult decât ceea ce faci și se vede aici sau văd alții, este cum te raportezi tu și eu înaintea acestui Dumnezeu care a făcut toate lucrurile, slăvit să fie numele Lui. Care este atitudinea ta în ascuns față de Dumnezeu? Am putea spune că Evlavia, am putea așa într-o definiție numi așa, este atitudinea omului față de Dumnezeu, arătată prin frică de El, prin reverență, prin respect, prin dragoste, prin ascultare și prin dorința aceea de supunere și părtășie. Lucrurile acestea nu le pot cântări eu, le cântărește Dumnezeu. Eu nu pot să-ți cântăresc inima ta cum se raportează la Dumnezeu. Pot să văd că cânți aici frumos. Putem observa că predică cineva frumos, dar nu putem realiza dacă el este un om evlavios cu adevărat sau are doar o formă de evlavie. Sigur că evlavia se exprimă în fapte, în atitudini, chiar și în îmbrăcăminte. Însă, important este să vină din evlavie, adică din relaționarea la Dumnezeu, nu să fie o formă și să nu fie esența, adică să nu fie teamă de Dumnezeu. Ispita bisericilor, ispita noastră, a omului și a tuturor congregațiilor este să ajungă la o formă, însă realitate ei să n-aibă nimic cu Dumnezeu, să n-aibă nici teamă, să n-aibă nici respect, să n-aibă nici dragoste. Observați că apostolul în acest capitol 4 vorbește despre acest lucru. Va fi lepădare de credință și oamenii nu se vor mai relaționa corect la Dumnezeu, ci vor da învățături care au de-a face cu forme. Se vor concentra strict la forme. Dar tu, Timoteie, caută să fii evlavios. Că apoi din evlavie vine și binecuvântarea Domnului Iisus și respectiv și faptele evlavioase. Și Doamne ajută-ne! Să știți că lucrul acesta este atât de esențial cât apostolul, într-un capitol aici, spune așa, capitolul 6, 1 Timotei, capitolul 6, versetul 3. Dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie. Cu alte cuvinte, dacă se ridică cineva aici și la urmă, constați că predica a creat foarte mult amuzament. A creat foarte multă stare de relaxare firească și nu a creat o stare de teamă de Dumnezeu, o dorință de schimbare, nu a realizat păcătoșenia omului și nu a realizat nimic care trebuie să schimbe. Trebuie să spui întrebarea dacă învățătorul acela are o învățătură de la Dumnezeu sau are scopul care spune aici, este plin de mândrie, nu știe nimic, are boala cercetărilor fără rost și a cuvintelor. Și e foarte iscusit în cuvinte. Și se naște pisma, certurile, clevetirea, bănuierile rele, zădarne ciocniri de vorbe ale oamenilor stricați la minte, lipsiți de adevăr. Care cred că evlavia este un izvor de câștig. Adică slavă să-mi iară cineos sau poate și bani în buzunar și așa mai departe. Însă, Doamne ajută-ne să recunoaștem învățătura care duce la evlavie. Să dorim cu adevărat să fim evlavioși și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Observați că acesta este marele pericol. Însă vreau să privesc la câteva lucruri și apoi să definim mai bine în cuvinte Evlavia. În Osea, capitolul 6, spune Scriptura ca o mustrare poporului evreu. Poporul evreu n-a înțeles voia lui Dumnezeu cu privire la învățătură și au creat o formă. Și spune la capitolul 6 ca o durere a Domnului pentru poporul său așa. Ce să-ți fac, Efraime? Ce să-ți fac, Iudo? Evlavia voastră este ca norul de dimineață și ca roua care trece curând. În biserică s-ar putea să fii foarte evlavios. În îmbrăcămintea ta, în vorbirea ta, în atitudinile tale. S-ar putea chiar să fii cercetat deosebit de cuvânt și spui, da, bine o zis Dumnezeu. Dar evlavia aceasta să fie ca roua. Adică, numai în biserică m-a afectat cuvântul Domnului. Am ieșit afară? Eu îmi văd de druburile mele. Eu îmi văd de căile mele și nimic nu se schimbă. În dimineața aceasta suntem aici ca să ne cercetăm dacă într-adevăr statul în prezența lui Dumnezeu ne afectează pozitiv sau numai pentru câteva momente. Există pericolul acesta și spune aici așa, de aceea, spune Domnul către Israel, îi voi biciui prin proroci, îi voi ucide prin cuvintele gurii mele și judecățile mele vor străluci ca lumina. De aceea de multe ori suferim. Că noi venim la Dumnezeu cu faptele noastre, cu lucrurile care noi le facem și considerăm că ar trebui să ne primească. Însă Dumnezeu ar vrea să-L iubim. Dumnezeu ar vrea să ne temem de El. Și Dumnezeu ar vrea să ne intereseze deosebit și esențial să fie El. Și asta știe El dacă este așa. Și știi și tu. Și în această dimineață te întreb, cât de mult îl cauți, îl iubești și îl dorești pe Dumnezeul pe care spui că îl slujești. Doamne, cercetează-ne! Spune aici Scriptura că-și bunătate voiesc, nu jertfă, și cunoștință de Dumnezeu. Nu arderi de tot. Vedeți? Să aduci cântări, să iei zile de post, să te manifesti în religiozitatea ta cu multă râvnă. Însă Dumnezeu este interesat mai profund și mai mult de atitudinea inimii tale de El. Spune Domnul Iisus în cele, dacă vreți să citiți această religie a inimii, în cele trei capitole din Cuvântarea de pe munte, Matei 5, 6 și 7, și începe acolo un cuvânt ce spune din capitolul 6, versetul 1, să nu ne îndeplinim neprihănirea noastră înaintea oamenilor. Asta e religia inimii. Nu contează cât de bine văd oamenii dacă faptele mele sunt bune sau rele, cât contează ca Dumnezeu să vadă că faptele mele sunt bune. Cât contează ca Dumnezeu să se bucure de gândurile mele, să se bucure de dorințele mele, să se bucure de căutările mele. Și Doamne, binecuvintează-ne! Cuvântul ăsta spuneam că este foarte larg și observați cât de larg îl face Apostolul Petru la 2 Petru capitolul, la capitolul 1, și anume, spune așa, Dumnezeiasca lui puterea lui Dumnezeu ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Cel mai important lucru, se pare, din partea Apostolului Petru spus aici, este că Dumnezeu ne-a purtat de grijă în tot ce privește viața aceasta, că Domnul ne dă toate binecuvântările Lui în toate nevoile vieții acestea, slăvit să fie numele Lui. Dar mai mult ca atât, viața viitoare este tot binecuvântarea Lui și avem încredere că ne-o va da, slăvit să fie numele Lui. Însă viața și evlavia, adică viața Dumnezeu îi poartă de grijă și mai mult ca atât, raportarea la Dumnezeu este esențială și El ne-a dăruit tot ce privește și această raportare. Adică să-L căutăm în așa fel încât El să se lase găsit și Doamne binecuvintează-L la lucrul acesta. Am să revin puțin aici mai târziu, însă vreau să mai adaug ceva din 2 Timotei, capitolul 3, pentru că privește vremurile din urmă și e special pentru momentul acesta. Așa nume, spune Scriptura că în vremurile din urmă, în mod special, oamenii vor fi fără evlavie. Fără evlavie. Formă destul, bisericoși, mulți, însă fără evlavie. Sau spune în continuare la versetul 5 așa, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Mai crezi tu în puterea lui Dumnezeu care îți călăuzește viața în fiecare minut? În fiecare situație? Se vede prin raportul care l-ai tu față de Dumnezeu. Dacă crezi, înseamnă că Dumnezeu va fi implicat în toate dimensiunile vieții tale. Dacă nu, este o formă de evlavie. La biserică vin, am și o religia mea. Doamne, binecuvintează-ne! Deci evlavia aceasta este un cuvânt larg care privește acest raport. Este o religie a inimii în care Dumnezeu ne cheamă cu toți să ne înscriem. Și adică Domnul să fie Dumnezeul nostru și Domnul să ne binecuvinteze la lucrul acesta. Cuvântul care înlocuiește cel mai bine, evlavia, spuneam mai înainte, este frică de Domnul. Frică de Domnul. Să știți că atunci când omul are frică de Domnul, este tare bine cuvântat. Sunt foarte multe făgăduințe. N-am să mă duc cu deamăruntul la lucrul acesta, ci vreau să vă dau exemplu poporului Israel. Domnul văzut, omul are nevoie de frică, să știți. Are nevoie de frică. Și dacă omul n-are frică, face multe prostii. Când omul nu e frică de nimic, este un lucru care el îl afirmă cu tărie din cauza orgolului, a mândriei lui. În realitate, orice om are frică, orice om, cât de mândru s-ar ținea și cât de tare s-ar ținea, nu vrea să o recunoască. Știți când o recunoaște? Când e în fața gropii sau când e în fața pericolului, atunci, într-adevăr, recunoaște. Însă Scriptura ne învață un lucru deosebit și anume, frica aceasta de care are nevoie omul, să o punem în Dumnezeu. Că omul care se teme de Domnul, nu se mai teme de nimic. Că este scris. Slăvit să fie Domnul. Dar să știți că omul nu se teme de Domnul, se va teme de boală, ce scrie în Psalmul 91, de ciumă care bântuie ziua, se teme de pericole, se teme de multe. Dar omul care se teme de Domnul este binecuvântat. Și inima este tare în Domnul, slăvit să fie Dumnezeul nostru. Domnul, ca să învețe teama de el, le-a dat o experiență foarte frumoasă, Deuteronom, capitolul 4. Poporul Israel, și spune așa, la versetul 10, adu-ți aminte de ziua când te-ai înfățișat înaintea Domnului, Dumnezeului tău la Horeb. Când Domnul mi-a zis, strânge poporul la mine, căci vreau să-i fac să audă cuvintele mele, ca să învețe, să se teamă de mine tot timpul cât vor trăi. Observați de ce a vrut să-i dea experiența asta. Și ascultați ce spune în continuare. Și să, tot timpul cât vor trăi pe pământ, și să învețe pe copiii lor să le păzească. Nu acesta este accentul pe care vreau să-l pun, este în alt verset, dar revin acolo. Deci, cuvântul care este dat aici are în vedere această experiență, când Domnul i-a strâns acolo ca să le dea cele 10 porunci și avea în vedere ca Domnul, prin experiența supranaturală, să-i motiveze, să realizeze că nu este un Dumnezeu imaginar, un Dumnezeu care este la îndemâna omului, ci este un Dumnezeu sfânt și drept. Și în prezența acelei experiențe, spune că tot poporul s-a cutremurat și s-a umplut de frică, de spaimă. Avem imaginea de multe ori a unui Dumnezeu care ne iubește și e foarte bine. Însă să știți că diavolul are un singur scop, să denatureze adevărurile Scripturii. Adică pe unele se scoată în evidență și pe altele să le minimalizeze. Și în felul acesta să n-ai o vedere corectă față de Dumnezeul pe care îl slujești. Și acum citesc de la capitolul 5, ca să completez ce am vrut să completez, și anume ce spune de la versetul 24. Iată că Domnul Dumnezeul nostru ne-a arătat slava și mântuirea Lui și noi i-am auzit glasul din mijlocul focului. Astăzi am văzut că Dumnezeu a vorbit unor oameni și totuși au rămas vii. Vă închipuiți ce stare de duh au avut, încât așa de îngroziți au fost că s-au speriat de moarte. S-au speriat de moarte și spune așa: și acum, pentru că, ca să nu murim, pentru ce să murim? Căci acest foc mare ne va mistui dacă vom auzi și mai departe glasul Domnului Dumnezeului nostru. Vom muri. Cine este în adevăr omul acela care să fi auzit vreodată ca noi glasul Dumnezeului celui viu? Și vorbind din mijlocul focului și totuși să fi rămas viu. Apropie-te mai bine tu și ascultă tot ceea ce îți va spune Domnul Dumnezeul nostru, apoi să ne spui tu însuți tot ce îți va spune Domnul Dumnezeul nostru și noi vom asculta și vom face amin. Domnul a auzit cuvintele pe care mi le-a spus și Domnul mi-a zis: am auzit cuvintele pe care ți le-a spus poporul acesta și tot ce au zis ei este bine. Și acum ascultați concluzia Domnului. O, de a rămâne ei cu această, cu aceeași inimă ca să se teamă de mine. O, de a rămâne ei cu aceeași inimă ca să se teamă de mine și să păzească toate poruncile mele ca să fie fericiți pe vecie, ei și copiii lor. Vrem să fim fericiți? Observați unde e secretul. Doamne, pune teama Ta pe inimile noastre. Atunci când omul se teme de Domnul, spuneam, atunci n-are de ce să mai teme, că Domnul îi poartă de grijă. De aceea gândește-te cât de mult te temi de El și cât de mult ești gata să te supui Lui. Al doilea cuvânt care vreau să-l folosesc pentru Evlavie este reverență, care are de-a face cu acea frică în închinare. Frică în închinare. Frații mei, există învățătură de jur împrejur și oamenii sunt absorbiți de multe idei în perspectiva aceasta că Dumnezeu este prietenul lor. Însă Scripturile spun cu privire la prietenia dintre om și Domnul Iisus Hristos: sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Când omul se adresează lui Dumnezeu cu nebăgare de seamă, fără reverență, fără teamă, se pune în pericol și ajunge într-o fază în care îl minimalizează pe Dumnezeu în măreția lui. De ce credeți că Evrei 12, ca să ne arate, a făcut diferența între descoperirea de la Sinai și prezența bisericii în fața lucrării lui Dumnezeu și a cerului și în fața prezenței divinității, în care termină în Evrei capitolul 12 foarte frumos și spune să aduceți lui Dumnezeu o închinare cu evlavie și cu frică, pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu mistuitor. Fraților, este important să ne apropiem cu băgare de seamă, cu atenție, asta înseamnă, cu atenție, cu băgare de seamă, cu frică, cu respect. Și citești ceva din Eclesiastru, capitolul 4, cred că, capitolul 5, spune așa: păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor, căci ei nu știu că fac rău cu aceasta. Ești ispitit să-L tratezi pe Dumnezeu ca pe un om. Ești ispitit să vorbești lui Dumnezeu ca un om. Ești ispitit și sunt ispitit ca să accept glume la adresa lui Dumnezeu. Unii chiar și lucruri mai stricăcioase. Și nu realizează că Dumnezeu este sfânt. Dumnezeu este atotputernic, suveran. Și noi ființa care am fost creată, trebuie să venim cu reverență. Trebuie să venim cu închinare, cu frică și să umblăm cu băgare de seamă, că El cunoaște și gândurile și spune la versetul 2 așa: nu te grăbi să-ți deschizi gura și mai mult și să-ți rostească inima cuvinte pripite. Poate nu vorbești cu gura, dar gândești despre Dumnezeu cuvinte care nu-i fac cinste, care nu arată că respecti și că îi dai cinstea și autoritatea care îi se cuvine, slăvit să fie numele Domnului. De aceea evlavie înseamnă față de Dumnezeu să ai o închinare cu teamă. Și aici când cânți, și aici când slujești într-un fel sau ești prezent în adunare, să nu stăm oricum, să nu stăm cu nebăgare de seamă, ci să stăm ca în prezența celui care este, slăvit să fie numele Lui. Și nu numai este, este prezent chiar aici și acum, lăudat să fie numele Lui. Pentru că este prezent, de aceea să ai în inimă teamă, să ai în inimă reverență, că bajocura, starea de bajocură, de indiferență, așa de minimalizare, este o stare pe fondul căruia vrăjmașul ți-aduce în inimă și necredință, și îndoială, și o stare de împotrivire față de Dumnezeu și voia Lui. De aceea, Doamne, dă-ne adevărata evlavie. Amin. Pe lângă lucrul acesta mai există și cinstea care îi se cuvine lui Dumnezeu sau respectul. Să știți că am observat că Satan a fost foarte hoț cu privire la respect. Mai întâi, părinții, ca să, din dragoste multă pentru copii, au minimalizat respectul și pretind copiilor sau au învățat copiii să nu-și respecte părinții, ci să se numească, să se tutuiască, cum e vorba între noi. Eu nu condamn lucrul acesta așa de mult, ci vrășmașul a intenționat ceva prin lucrul acesta. Că dacă nu mai am respect față de părinți, sunt învățat că Dumnezeu este prieten cu mine și eu sunt iubitul Lui și El este iubitul meu. Și este foarte adevărat. Este o altă perspectivă. Însă asta nu minimalizează respectul care îi se cuvine, frații mei. De aceea, Doamne, binecuvintează-ne cu această atitudine de respect, de reverență și de atitudine de smerenie față de El. Priviți la poporul Israel, spune că poporul acesta mă cinstește cu buzele. Cu buzele. Deci există un respect de pe buze. Poți să-i spun lui Dumnezeu laudă, slavă și glorie. Însă Dumnezeu vede dacă eu am o atitudine de respect sau numai un respect în rugăciune. Doamne, Ție ți se cuvine slava și gloria. Amin. Dar să vină din inimă, dar să vină din convingere, dar să vină din faptul că tu crezi din toată inima că așa este. Și dăruiești tu locul întâi în toate locurile și în toate lucrurile. Domnul merită să fie cinstit și lăudat. Ia să citim ce scrie Maleahii, capitolul 1. Un fiu cinstește pe tatăl său. Așa era învățat evreul să-l cinstească. Pentru că tatăl reprezintă pentru copil pe Dumnezeu. Tatăl și mama pentru copil reprezintă pe Dumnezeu. Și dacă învață să-și respecte părinții, învață să respecte autoritatea. Învață să respecte autoritatea. Respectiv, oamenii lui Dumnezeu, că de-aia spune, cinstiți pe mai marii voștri. Pentru că dacă respecti pe mai marii tăi, respecti pe Dumnezeu. Și toate lucrurile acestea sunt lăsate și fiecare trebuie să se relaționeze la oameni cu respect. Că mai scrie tot Pavel, cinstiți pe Apostolul Petru, cinstiți pe toți oamenii. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Dar scrie la Maleahii, capitolul 1, la versetul 6 așa. Un fiu cinstește pe tatăl său și o slugă pe stăpânul său. Dacă sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine? Și dacă sunt stăpân, unde este teama de mine? Haideți dar să-l socotim și tată, respectându-l profund, și să-l socotim și stăpân și să ne temem de el. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Pe lângă teamă, reverență, respect, mai este și această atitudine a dragostei. Dumnezeu dorește. Și de fapt, întreaga Evanghelie ne îndreaptă privirile. Vedeți că în Noul Testament nu ne sunt date porunci amănunțite cu privire la toate lucrurile care trebuie să le facem și nu. Mă întreabă adesea tinerii sau frații care sunt la început, de ce nu scrie în Biblie cu deamăruntul? Asta nu-i voie, asta nu-i voie. De ce nu spune clar unde-i gardul, cu alte cuvinte? Știți de ce nu scrie? Pentru că religia lui Dumnezeu, a Domnului Iisus Hristos, este religia inimii. Dumnezeu se dorește iubit. Și Dumnezeu prin toate lucrurile vrea să-L iubim. Și atunci, prin toate atitudinile tale, prin toate faptele tale, dovedești dacă îl iubești sau nu. Așa că atunci când decizi să mergi cu lumea, atunci când decizi să faci și faptele lumii, să stai la un potop de desfrâu cu lumea, atunci trebuie să te întrebi dacă îl iubești sau nu. Dacă într-adevăr te temi de el sau nu. De aceea spune la Marcu, capitolul 12, ca o concluzie a vechiului legământ sau a legii, iubește-L pe Domnul Dumnezeul tău cu toată puterea ta, cu toată inima ta, cu tot cugetul tău și cu toată ființa ta. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Și iubirea de Dumnezeu nu se manifestă sentimental în primul rând, ci tot El ne învață. Cine mă iubește, păzește cuvintele mele, poruncile mele. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Așa că ești evlavios? Doamne, cercetează-ne! Căci în toate lucrurile acestea observăm cât suntem de evlavioși. Alt cuvânt, ascultarea este mai prețioasă decât jertfele, spune Scripturile. Ascultarea de cuvântul Domnului este mai prețioasă decât jertfele. Cât de mult caut să înțelegi cuvântul Lui, să asculți de ce spune El și să urmezi voia Lui. Este modul prin care poți să realizezi cât ești, cât sunt de evlavios. Sau, mai mult ca atât, părtășia, dorința părtășiei, că în dragoste există dorința aceasta de părtășie. Și acesta e un aspect al evlaviei. 1 Ioan capitolul 1 spune Scripturile acolo că apostolii, respectiv oamenii, ucenicii, copiii Domnului Iisus, ei se relaționează la Dumnezeu cu acest lucru, părtășie. Sunt acasă sau sunt pe drum, sunt într-o zi liberă sau sunt într-o zi ocupată, pentru mine este foarte important Dumnezeu. Dar știi cine m-aș bucura să zică dacă lucrul este real? Dumnezeu. El să zică, mă, pentru Nelu, Zlibuț, sunt foarte important. Atunci poate să spună ca și lui Iov, ai văzut pe robul meu Iov? Și ca un cuvânt al evlaviei, el se teme de mine și păzește cuvintele mele. Doamne, ajută-ne să fim așa. Scrie așa la 1 Ioan, capitolul 1, la versetul 5 sau 3. Deci ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Dorești părtășia aceasta? Doamne, ajută-ne! În orice vreme și oricând să dorim părtășia aceasta. Și spre final aș vrea să vă spun câteva lucruri, și anume, există o parte omenească în acest cuvânt al evlaviei și o parte ce vine de la Dumnezeu. Singurul care s-a relaționat corect la Dumnezeu este Domnul Iisus Hristos. Singurul. Și ce bine este când Domnul Iisus Hristos locuiește în viața mea, în inima mea. Nu mai trăiesc eu, ci El trăiește în mine. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Vrei să fii evlavios? Caută să trăiască Domnul Iisus Hristos în viața ta, în inima ta. Dacă nu ți-ai dat inima Lui, dă-ți-o în această zi. El vrea să schimbe atitudinile. Dacă ai o atitudine de respingere la Dumnezeu, față de Dumnezeu, față de voia Lui, n-ai nici dragoste, n-ai nici respect, n-ai nici bunăvoință. Cere Domnul în această zi, Doamne, schimbă-mi inima. Doamne, vino în inima mea și umple-mă de Tine. Și ajută-mă să mă relaționez și eu corect la Tine și voia Ta. Observați la 1 Timotei, capitolul 3, spune acolo că mare este taina evlaviei. Este o taină aceasta. Pentru că relaționarea aceasta, numai Domnul Iisus Hristos ne duce într-o poziție corectă față de Dumnezeu. De aceea trebuie El să fie în inimile noastre. Și spune aici așa, Cel ce a fost arătat în trup. În altă traducere spune Dumnezeu arătat în trup. A fost dovedit, neprihănit în Duhul. Singurul care a fost sfânt, este sfânt și n-a păcătuit și prin a cărui nume și prin a cărui viață intrăm în părtășia lui Dumnezeu este Domnul nostru Iisus Hristos. Mărit să fie numele Lui. De aceea, Doamne, umple viețile noastre! Și dacă evlavia are partea aceasta, că Domnul ne face să fim asemenea Lui și Domnul ne ajută să semănăm cu El. Citeam din 2 Petru că dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce privește și viața și evlavia. Și acum continui, partea noastră umană. Aceasta prin cunoașterea celui ce ne-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Deci nu dobândim evlavie dacă nu ne punem inima să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Păi nu ne putem relaționa corect la Dumnezeu dacă nu cunoaștem cum El dorește să fim. De aceea, Doamne, binecuvintează-ne cu râvnă să te cunoaștem. Asta e voia lui Dumnezeu, să-L cunoști. Să-i cunoști voia, să-i cunoști modul cum gândește și modul cum El dorește să fii. Și în continuare, de aceea spune în 2 Petru aici, zice, de aceea, dați-vă și voi toate silințele, ca să uniți cu credința fapta, cu fapta cunoștința și așa mai departe. Deci, mulți tineri pot spune la școală, au învățat și au luat examenele. Da, ți-ai luat examenele. Ai învățat, teoria o știi. Însă omul credincios, copilul lui Dumnezeu, știți când își ia examenul? Când împlinește ce știe. Atunci o trec cu clasa. De-aia spune aici, uniți cu credința voastră fapte. Acum știi multe, dar am trecut clasa? Doamne, binecuvintează-ne! Există o parte divină, dar există o parte ce ne aparține nouă, să ne dăm toate silințele și să ne punem toată puterea să fim evlavioși. Și El ne ajută la lucrul acesta, Doamne ajută! Și finalizez cu aspectele vieții. Să știți că evlavia se manifestă. Aceasta este o relaționare a inimii. Însă dacă te relaționezi corect la Dumnezeu, de acolo încolo se vede. Despre surori spune două lucruri. Spune Scriptura că femeile evlavioase se îmbracă cuvincios. Și Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Așa că nu trebuie să-mi spuneți cât sunteți de evlavioase. Nici mie, nici soților voștri, la nimeni. Omul evlavios se relaționează corect și în direcția asta. Și citesc. 1 Timotei, capitolul 2, la versetul 9 și 10. Să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine, sfială, nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Doamne ajută! Și mai mult ca atât, relaționarea la soț, și asta o spune tot Domnul prin Petru, nu mai citesc, vorbește despre Sara și acolo vorbește de relaționarea evlaviei. Și Doamne, binecuvintează toate surorile. Dar de ce și nu bărbații? Că Scriptura vorbește și aici și spune că dacă cineva spune că e evlavios, înseamnă că poartă de grijă de a lui din casă. Așa că dacă copiii se pot plânge de tine, dacă rudele tale din țară se pot plânge de tine, că tu ai uitat de ei și nu ești niciun ajutor pentru ei și poate tu aici îți merge foarte bine. Dar ai uitat. Spune aici Scriptura că dacă spun ei că sunt evlavioși, atunci să se deprindă, să-i ajute. Și Domnul să ne ajute. Sunt foarte multe lucruri și fapte. Sunt lăudați oameni în Scriptură care au fost evlavioși. Nu o să mai trec pe la aceștia acum, însă doresc din toată inima, mai întâi de toate, să ne relaționăm corect la Dumnezeu. Și după ce ne relaționăm corect la Dumnezeu, se va vedea în toate faptele noastre că într-adevăr suntem evlavioși. Domnul să ne binecuvinteze la lucrul acesta. Și citesc ultimul verset, care este notat în 2 Petru, ultimul capitol, care spune așa: deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, citea fratele, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Amin.